Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Сот Қызылағаш оқиғасына байланысты үкім шығарды. Орталық сайлау комиссиясы оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсарды президенттіктен үміткерге қойылатын талапқа сай емес деп таныды. Ал қазақ тілі емтиханынан өткен үміткер Мұсағали Дуамбеков сайлауда жеңіске жетуді көздемейтінін, президент Назарбаевтың саясатын қолдайтындығын айтты.
Негізгі ойым елдің қамын ойлау, елдің жағдайын ойлау.
Алматыда қамауда жатқан өзбек босқындарының бірі аштық жариялады. Ал соңғы жаңалықтарда ақш Египеттің төтенше жағдай туралы заңнан бас тартуын талап етеді. Египет вице-президенті Мүбәрәктің тез арада қызметінен кететіндігін жоққа шығарды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Орталық сайлау комиссиясының шешімімен Қазақстан президент сайлауына қатыспайтын болған қазақ тілі сынағынан өтпей алған үміткер Уәлихан Қайсар ол шешімге байланысты жоғарғы сотқа шағымданатын болды. Уәлихан Қайсардың айтуынша, комиссия шешімнің көшірмесін берген соң оның өз заңгерлері талап арыз дайындап, тәуелсіз лингвистикалық сараптама өткізуді талап етеді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Торғанқұловтың айтуынша, Уәлихан Қайсардың комиссия шешіміне байланысты шағымданатын құқы жоқ. Талдықорған гарнизонының әскери соты ақпанның 9 күні Қызылағаштағы 2010 жылы наурызда болған қайғылы оқиға байланысты үкім шығарды. Су бөгетінің иесі Қызылағаш кооперативінің басқарма төрағасы Қуаныш Бекеевке, Қызылағаш ауылдық округінің бұрынғы әкімі Есет Жүнісовке және оның інісі Қызылағаш кооперативінің директоры Мұхит Жүнісовке 5 жылдан жаза кесілді. Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Көңілбек Байзақов шартты түрде 3 жылға сотталды. Сот Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының бұрынғы орынбасары Евгений Енинді, Алматы облысы су ресурстары комитетінің бұрынғы төрағасы Ағдарбек Сабыровты, Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Берік Тынышбаевты ақтады. Президент сайлауына қатысуға үміткер Мұсағали Дуамбеков мемлекеттік тіл сынағынан өтті деп хабарлайды лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Оның айтуынша өзін өзі ұсынған Мұсағали Дуамбеков жазба жұмысында ойын дұрыс жеткізе алатын танытқан, бірақ 5 рет қате жіберген. Үміткер екінші тапсырма барысында Мағжан Жұмабаевтың шөлеңін ұққан. Сейсенбі күні президентке тағы бір үміткер Уәлихан Қайсар жазба жұмысынан 28 лингвистикалық, орфографиялық және стилистикалық қате жіберіп сынақтан өте алмай қалғанын хабарлаған еді комиссия төрағасы. ақш Египетке дағдарыстан шығу үшін 4 түрлі шара қолдану керегін айтады. Екі ел вице-президенттері Джо Байден мен Омар Сулейман телефон арқылы сөйлескен соң Ақ үй таратқан арнайы мәлімдемеде осы шаралар санамаланған. Бірінші қадам журналистерді саяси және азаматтық белсенділерді тұтқындауды доғару, жиналысқа рұқсат ету және сөз еркіндігін шектеуді тыю. Екіншісі Египетте 30 жылдан бері келе жатқан төтенше жағдай режимінен бас тарту. Үшінші және төртінші қадам билік пен оппозицияның келіссөздерін жалғастыру, демократияға өтудің анық кестесін бірге жасау. Египет вице-президенті Омар Сулейман режимнің табанасында құлауда президент Хосни Мүбәрәктің тез арада қызметін кетуі мүмкін емес деді. Омар Сулейман Каирде шаптардан бері толастамай тұрған жаппай шеруге үкіметтің көнілмейтінін ескертеді. Ол дағдарыс таяу арада шешілу керек деп мәлімдейді. Каирдегі тахрир алаңына жиналған 250 мыңдай адам Хосни Мүбәрәктің қаза келуін талап етіп тұр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Магас соты Домодедоваға жарылысқа қатысы бар үш күдіктінің ұсталғанын растады. Генетикалық сараптама арқылы жарылысты ұйымдастырған дәлелденген Магомед Эволуевтің әпкесі Фатима мен інісі Ахмед Эволуев және жергілікті тұрғын Умар Аушев үшеуі екі айға қамалған. Ұсталғандардың бәріне лаңкесті кісі өлтіру, қару мен жарылғыш заң сақтау баптары бойынша айып тағылды. Ұсталған төртінші адам Адам Ганжевтің жарылысқа қатысы барына күмән толды деп хабарлайды тергеу орындары. ақш өкілдері Исламабадта Пәкістан премьер-министрі Юсуф Реза Гиланимен кездескен кезде Америка елшілігінің кісі өлтірді деп айыпталған қызметкері Раймонд Дэвис бостандыққа шығарылмаса ақш конгресі Пәкістанға берілетін қаржылық көмек мөлшерін азайтатынын мәлімдеді. Раймонд Дэвис Пәкістанның Лахор қаласында мотоцикл мінген екі адамды атып өлтірген соң қаңтардың 27-сінде тұтқындалған. Раймонд Дэвис екі пәкістандық өзін танымақ болған соң қорғану үшін мылтық аттым дегенді айтады. Үшінші пәкістандық Дэвистің шақыруымен келе жатқан Америка елшілігінің көлігінде соғылып мерт болған. Барак Обама әкімшілігі өткен жыл қазан айында Пәкістанның әскери мекемесіне және азаматтық қоғамды дамытуға 9,5 миллиард доллар көмек беретін мәлімдеген. Тайванда Қытай тыңшысының көлікпен бір генерал ұсталды. Парламенттегі оппозиция өкілдерінің мәлімдеуінше бұл оқиға ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі елеулі кемшілік бар екенін дәлелдейді. Қытай 1940 жылдардың аяғында азаматтық соғыстан бері Тайванды бөлекші провинция деп санайды. Аралдағы ел президенті Мао Цзэдун болған соң 2008 жылдан бастап екі ел арасы жақсара бастаған. Бүгін Тунисте парламенттің жоғарғы палатасы елдің уақытша президентіне ерекше өкілет беру ұсынысын бірауыздан мақұлдады. Франс Френс агенттігінің хабарлауынша, бұл заң Тунистегі тәртіпті қалпына келтіруді мақсат етеді. Елдің бұрынғы президенті Бен Али қаңтардың ортасында халық наразылығына шыдамай жерлерге қашып кеткен еді. Дүйсенбі күні Тунисте парламенттің төменгі палатасында уақытша мемлекет басшысы отырған Фуат Небазаға ерекше өкілет беруді мақұлдаған болатын. Италия прокуратурасы елдің премьер-министрі Сильвия Берлускониге қарсы қылмыстық іс қозғауға күш салып жатыр. Бұл туралы мәлімдеген Миланың бас прокуроры бүгін сотқа тиісті өтініш тапсырмақ. Прокуратура 74 жастағы Берлускониге кәмелет жасқа толмаған жезөкше қызбен жыныстық қатынаста болды және бұны жасыру үшін қызмет бабын теріс пайдаланды деген айыптар тақпақшы. Таймс газетіне сұхбат берген Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Уильям Хейк Израиль үкімет жетекшісі Бенямин Нетаньяхудың сөзін сынап, қазір жаугершілік қызуға жүгінетін уақыт емес дегенді айтты. Сонымен бірге Уильям Хейк Тунис Египет Иорданиядағы соңғы оқиғаларда әсер етті дейді.
Соңғы жаңалықтармен Ермек Тілеген таныстырды.